Grazie poziției sale geografice și unei atitudini amicale, s-a dovedit un aliat loial al forțelor armate americane. Bazele de pe coasta Mării Negre au fost utilizate de către grupul 3 al forțelor speciale pentru a se infiltra în nordul Irakului în cadrul operațiunii Libertate Irachiană. Unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat ca un soi de temă secundară în călătoriile mele este prezența polonezilor, românilor și bulgarilor pe poziții avansate în zonele cele mai sensibile. Forțele armate americane oferă acestor noi aliați de nădejde, foste membre ale blocului sovietic, un loc în lojă, un rol proeminent în manevre comune, o poziție cu adevărat privilegiată. Asta în vreme ce aliații tradiționali occidentali par a se distanța de Statele Unite, cu care au raporturi de multe ori tensionate.
I think that NATO's expansion is somewhat.
Cred că extinderea NATO este, într-o anumită măsură, un termen fals, pentru că, de fapt, s-a extins nu NATO-ul ca atare, s-au extins programele bilaterale de pregătire militară ale Statelor Unite cu România și cu alte țări din fosta sferă sovietică. Pentru țări precum România, aceste exerciții și relațiile cu Statele Unite sunt mai palpabile, mai puțin abstracte decât apartenența la NATO ca organizație. Această integrare de ordin militar plasează România într-o poziție avantajoasă în cadrul alianței, dar asta nu prea are de-a face cu integrarea economică. Cum știți, România pare de multe ori sfâșiată între vocația ei transatlantică, rolul autoimpus de aliat credincios al Statelor Unite, și dorința naturală, în fond, de a aparține Uniunii Europene. Uniunea Europeană este reală, într-un mod în care NATO nu este, pentru că Uniunea Europeană include toate aspectele existenței. În ultimă instanță, cu cât România se integrează economic mai deplin în comunitatea europeană, cu atât mai estompat va deveni pro-americanismul României. Peste 10 ani, atitudinea României față de Statele Unite nu se va deosebi de cea din Franța, Germania sau alte locuri. Da, dar este acesta un mod înțelept pentru România de a juca partida geopolitică? S-ar putea să fie singurul mod, pentru că România trebuie să se gândească la propriile interese, nu la cele ale Pentagonului. Statele Unite sunt prea îndepărtate, Uniunea, comunitatea europeană prea apropiată, iar România este confruntată cu pericole de instabilitate aproape de frontiere în Ucraina și în alte locuri. Așadar, România nu are altă alternativă decât aceea de a transforma conlucrarea strânsă cu Bruxelles-ul într-o prioritate națională, prin Bruxelles înțelegând comunitatea economică, nu NATO.
Robert Kaplan, într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate corespondentului nostru la New York, Radu Tudor. Într-un interviu acordat astăzi cotidianului austriac Die Presse, noul ministru de externe de la București, Răzvan Mihai Ungureanu, a declarat că aderarea României la Uniunea Europeană este obiectivul cel mai important al politicii externe a României în acest moment.
Georgia și Rusia au semnat azi la Tbilisi un set de acorduri pentru deschiderea unei linii combinate de transport feroviar și naval, care se lege portul georgian Poti și terminalul industrial rusesc Kavkaz. O linie de care vor putea beneficia și Armenia, Azerbaijan și țările din Asia Centrală. Primul feribot încărcat cu vagoane de tren urmează să facă în această lună prima călătorie pe Marea Neagră între Kavkaz și Poti. Legăturile directe pe mare sau pe calea ferată între Rusia și Georgia fuseseră închise în august 1992 din cauza conflictului militar din provincia georgiană secesionistă Abhazia. Premierul georgian Zurabjvania, prezent la ceremonia de semnare a acordurilor, a declarat că ele reprezintă tendințe pozitive în relațiile georgiano-ruse. De fapt, este o linie total nouă care va conecta Georgia și Rusia. Sperăm că va crea tendințe pozitive în dezvoltarea comerțului între țările noastre. Ministrul rus al transportului Igor Levitin a explicat la Tbilisi la ce se referă documentele semnate azi. Un acord despre transportul pe linia de feribot, regulamentele despre transportul de bunuri și un regulament temporar privind exploatarea liniei. Acest regulament temporar va funcționa până când toate țările care vor participa la transportul pe calea ferată se vor întâlni în luna februarie. Înainte de vizita în Georgia, a spus Levitin, am fost în Armenia și Azerbaijan, unde am primit sprijin din partea colegilor mei din ministerele de transport, precum și din partea președinților acestor țări. Sunt bucuros să anunț că și Georgia sprijină în mod egal ideea unei conexiuni transregionale pe calea ferată și mare. Terminalul rusesc Kavkaz este un centru de export a țiseiului produselor petroliere și îngrășămintelor minerale. Amplasarea în strâmtoarea Kerch, care leagă Marea Azov de Marea Neagră, îl face principalul punct de comerț spre țările din bazinul Mării Mediterane. Ministrul transporturilor din Armenia, Andranik Manukian, s-a aflat și el azi la Tbilisi pentru a sprijini proiectul georgiano-rus. Din punct de vedere economic, este foarte profitabil. Această conexiune este foarte scurtă. În prezent ne folosim de portul ucrainean Ilichovsk la sud de Odessa, dar distanța dintre Ilichovsk și Poti este foarte mare. În al doilea rând, Armenia, Georgia și Azerbaijan nu aveau până acum o legătură directă cu Rusia. Conexiunea între porturile Poti și Kavkaz evită Republica Separatistă Georgiană Abhazia. Pentru a include Abhazia în proiect, guvernul de la Tbilisi a insistat asupra unei serii de măsuri, între care crearea unor posibilități pentru revenirea în Abhazia a sutelor de mii de etnici georgieni refugiați în timpul conflictului separatist din 1992-93, dar această chestiune rămâne deocamdată deschisă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Chișinăul continuă să se confrunte cu o criză de energie electrică. Ministerul Energiei a găsit, se pare, o ieșire din situație pentru a nu extinde deconectările parțiale, dar continuă să mizeze mult pe ajutorul pe care l-a solicitat acum două săptămâni România, prin vocea premierului Călin Popescu-Tăriceanu, a promis că va acorda acest ajutor după ce a reinvigorat Comisia Mixtă Română-Moldova. Vitalie Dogaru are mai multe informații.
Ministrul Energeticii Iacob Timciuc a declarat postului nostru de radio că partea română a dat dovadă de receptivitate la solicitările Chișinăului de a furniza curent electric după ce furnizorul transnistrean a întrerupt de mai multe ori livrarea energiei electrice către întreprinderile de distribuție de pe malul drept. Iacob Timciuc spune că acum situația este sub control datorită unor măsuri numite de el netipice de dirijare și interconexiune între rețele. Ministrul Energeticii este optimist în ceea ce privește colaborarea în domeniul energetic cu România.
Eu aș spune că relații sunt bune, stabile și de perspectivă, fiindcă complexele noastre energetice sunt vecine și în caz de necesitate noi suntem conectați pentru a lua energie electrică din partea română. Dar când avem surplusuri, încă este tot foarte bine că putem și exporta în România. Deci mie îmi pare că relațiile aici o să fie reciproc avantajoase, dar în cazul acesta, anume în situația aceasta, este o înțelegere și o bună dorință a guvernului român că se propui variante așa constructive.
Comentând solicitarea guvernului moldovean, presa română scrie astăzi, citându-l pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu, că guvernul de la București a decis să reactiveze Comisia de Lucru Română-Moldovenească pentru a analiza cererea Chișinăului de furnizare a energiei electrice. Premierul a numit decizia drept intenție politică de a ajuta Republica Moldova și că aceasta va implica un efort financiar important, dat fiind diferența de prețuri pentru un kilowattoră în România și Republica Moldova. În același timp, premierul Popescu-Tăriceanu a amintit și de cele 32 de milioane de dolari pe care le datorează Republica Moldova pentru livrările de energie electrică din 1999-2000. Iată cum a comentat situația ministrul energeticii de la Chișinău, Iacob Timciuc.
Este așa o problemă, dar ea tot are rezolvare și în principiu chiar anul trecut a început să se rezolve. Când se făceau livrările de energie din Moldova, în România, acolo parțial se acoperau și datoriile cele.
Iacob Timciuca a lăsat să se înțeleagă că acordul va fi semnat de către întreprinderea de stat Energocom, creată în ultimele zile ale anului trecut de către guvernul de la Chișinău și care este abilitată să exporte și să importe curent electric. Acest lucru a fost confirmat și de către directorul interimar al întreprinderii de stat Energocom, Ștefan Liulca. El a declarat Europei Libere că partea moldovenească așteaptă publicarea în monitorul oficial de la Chișinău a unei hotărâri de guvern referitoare la reluarea livrărilor de energie electrică spre Republica Moldova.
După publicarea hotărârii, Ministerul Economiei din România numește furnizorul, deci operatorul care se va ocupa cu livrarea energiei electrice. Facem atunci cu dânși legături și începem tratativele și începem nume concret.
A fost discutat cumva prețul unui kilowatt-oră?
Nu. Asta se discută numai la concret cu operatorul, fiindcă fiecare operator prețurile diferă.
Cât de curând poate fi semnat acest contract?
Eu cred că poate fi semnat și săptămâna viitoare.
În final menționăm că în prezent în rețelele electrice din proprietatea grupului Union Fenosa există un deficit de curent după ce centrala termoelectrică de la Cuciurgan a asistat livrările de energie electrică către Union Fenosa pe motiv că aceasta nu a depus o garanție bancară de 12 milioane de dolari. Experți în domeniu au afirmat că nicio bancă din Republica Moldova nu poate oferi garanție bancară deoarece centrala de la Cuciurgan nu are statut juridic în Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Cât de bun a fost, din punct de vedere economic, anul 2004? Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o analistului economic Iurie Gotișan.
Din punct de vedere economic, anul 2004 a fost unul dintre cei mai buni ani ai Republicii Moldova pe parcursul tranziției.
Ce dovezi avem noi?
Ne vorbește ritmul de creștere economică, care potrivit datelor preliminare ar putea înregistra o valoare de peste 7% și a făcut din 2004 un an special în dinamica economiei moldovenești din ultimii ani.
Creșterea economică înseamnă ce?
În linii mari, creșterea economică înseamnă mărire reală într-o anumită perioadă de timp, de regulă a unui an, a unui indicator economic agregat, cum ar fi produsul intern brut. Acesta, la rândul, exprimă valoarea brută a bunurilor și serviciilor care au fost produse în interiorul țării de către agenții economici autohtoni și cei din străinătate. Principalii indicatori sintetici care contribuie la formarea sau calcularea produsului intern brut sunt consumul final, formarea brută de capital fix, exporturile și importurile. Să luăm pe rând, ca și în 2003, principalul factor al creșterii economice a fost sporirea cheltuielilor de consum ale gospodăriilor casnice. Din acest punct de vedere, din punctul de vedere a cheltuielilor, se anticipează că consumul final al populației va crește cu circa 20% în comparație cu 2003 și va contribui cu 18% la rata de creștere a produsului intern brut.
Adică populația Moldovei a devenit mai consumatoare de bunuri, servicii?
Exact, așa este. Principalii factori care au propulsat creșterea au fost veniturile mari remise de peste hotare și salariile autohtone aflate într-un fel pe o traiectorie de creștere, care au susținut creșterea cererii interne.
Alături de consum trebuie să fie probabil și indiciul investițiilor. Cum stăm la acest capitol?
Cât privește investițiile, acestea au avut o contribuție modestă în variația produsului intern brut. Totuși, investițiile brute în capital fix au sporit cu 15% și au avut o contribuție de 2,5% la rata de creștere a produsului intern brut. Începând cu anul 2000, trendul investițiilor străine directe au avut o evoluție descendentă. Se anticipează că pe parcursul anului 2004, Republica Moldova a fost plasat investiții străine directe în jur de 100 milioane de dolari. Să nu uităm că investițiile străine directe înseamnă în perspective crearea unor noi locuri de muncă.
Un indicator înțeles pentru toată lumea este balanța exporturi-import.
Atât exporturile cât și importurile au cunoscut o evoluție ascendentă. Fără îndoială că sporirea volumului producției destinate exportului în 2004 a contribuit semnificativ la viteza de creștere a produsului intern brut. Acesta a fost favorizat în special pe baza creșterii exporturilor de produse alimentare și a băuturilor alcoolice. Însă ascensiunea importurilor cu mai bine de 27% a tensionat și mai mult balanța comercială. Datele statistice spun că pentru cele 11 luni ale lui 2004, deficitul balanței comerciale a înregistrat o valoare de circa 690 milioane dolari.
Dar structura exporturilor s-a schimbat?
Spre exemplu, exporturile în Uniunea Europeană au crescut cu peste 40% în comparație cu anul 2003.
Un aspect care, sunt sigur, este interesant pentru ascultătorii noștri este privatizarea. Ce s-a întâmplat cu promisa privatizare a MOL Telecomului, bunoară, sau a rețelelor electrice?
Părerea mea este că procesul de privatizare a avansat foarte lent și, în general, perioada anilor 2001-2004 a fost marcată de eșecuri răsunătoare în privatizarea unor asemenea companii ca MOL Telecom, rețelele electrice de distribuție Nord și mai multe fabrici vinicule. Mai mult ca atât, guvernul a inițiat proceduri de renaționalizare a unor companii privatizate, spre exemplu în sectorul hotelier, cum ar fi hotelul Dacia, în transport, cum ar fi compania Air Moldova. În plus, anularea contractelor de privatizare într-o manieră destul de dură a subminat și mai mult încrederea investitorilor străini.
Adică a fost un semnal nefavorabil dat în exterior.
Cred că privatizarea rețelelor electrice de distribuție Nord a fost într-un fel tergiversată mai mult din raționamente politice și electorale. Se știe bunăoară că prețul unui kilowatt-oră care este furnizat către consumatori de către rețelele de distribuție Nord este mai ieftin comparativ cu costul aceleiași unități furnizate de către Red Centru și Sud-Vest.
Contrar rațiunilor economice.
Exact, contrar rațiunilor economice de piață.
Analistul economic Iurie Gotișan răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost lansat astăzi un ghid pentru jurnaliști care îi va ajuta să relateze și să informeze publicul larg despre drepturile omului. Îndrumarul a fost editat în tiraj de 1000 de exemplare de către organizația neguvernamentală Access Info. El cuprinde extrase din legislația națională și din actele normative internaționale privind drepturile omului. Președintele Access Info, jurnalistul Victor Spinei.
Este prima colegere care întrunește prevederi din toată legislația noastră, din actele internaționale, ce țin concret de drepturi concrete. Am luat cele 28 de drepturi din Constituție și la fiecare drept la muncă am extras respectiv prevederile ce sunt de muncă, învățătură și așa mai departe. Consider că e de foarte real folos pentru ziariști, pentru că atunci când scrie orice material, orice domeniu, el va găsi citate cele mai concludente. Această colegere vine ca un manual și pentru ziariști, dar și pentru populație, pentru publicul larg, care nu-și cunoaște drepturile.
Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, Ștefan Urâtu, susține că pentru ca populația să știe care îi sunt drepturile, este necesar ca mai întâi aceste drepturi să fie cunoscute de către jurnaliști. Ștefan Urâtu.
Așa cum este gândit acest ghid cu gruparea anumitor drepturi și expunerea extraselor din legislația națională și internațională, este un gând foarte bun pentru că jurnaliștii vor avea posibilitatea să se documenteze de acea legislație în domeniul în care ei lucrează sau activează, pe de o parte. Pe de altă parte, jurnaliștii cred că vor avea și eu îndemn să facă acest lucru. Atunci când scriu anumite articole, să facă trimitere la drepturile respective și în așa fel vor difuza informații pe larg, vor informa oamenii despre drepturile lor, pentru că în Republica Moldova este încă un vid foarte mare în ce privește cunoașterea drepturilor.
Potrivit lui Ștefan Urâtu, 80% din cererile depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de către cetățenii moldoveni sunt respinse, deoarece petiționarii nu cunosc care sunt drepturile lor. Și președintele Curții Constituționale, Victor Pușcaș, este de părere că cetățenii moldoveni nu știu care sunt drepturile lor și pe ce căi pot să-și apere aceste drepturi. El a chemat toate instituțiile de presă să publice și să difuzeze materiale privind drepturile omului.
Foarte bine ar fi dacă ar apărea chiar o rubrică în fiecare ziar, chiar în fiecare număr al ziarului, în privința drepturilor omului. Drepturile cetățenii nu le cunosc. Oamenii nu cunosc drepturile. Toate că, chiar și criticând unele legi, totuna nu le cunosc pentru a-și apăra drepturile sale.
Ghidul pentru jurnaliști privind drepturile omului a fost publicat cu susținerea financiară a organizației Press Now din Olanda în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Organizația neguvernamentală Access Info intenționează să editeze în cel mai scurt timp un nou ghid pentru jurnaliști privind reflectarea campaniei electorale.
O nouă ediție a rubricii noastre, Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșcic, lunea viitoare.
Începând de la 1 ianuarie 2005, deci de acum 10 zile, moldovenii au nevoie de pașapoarte pentru a putea merge în Ucraina și Federația Rusă. Și, deși autoritățile spun că au informat populația, Ilona Spătaru a găsit cozi de cu noaptea la oficiile de eliberare a pașapoartelor.
Ieșirea din UZA a pașapoartelor de tip sovietic și modificarea condițiilor de intrare în Ucraina și Federația Rusă pe baza pașapoartelor de străinătate au provocat panică în rândul populației. De câteva zile, Departamentul Tehnologii Informaționale și birourile de pașapoarte din Chișinău au fost luate cu asalt de cei care trebuie să-și facă acte noi. Cozile de la aceste oficii numără sute de persoane. Oamenii stau și noaptea în rând pentru a fi siguri că vor obține pașapoarte. Multă lume spune că a aflat în ultimul moment despre măsurile autorităților. Cei mai nemulțumiți au dovedit a fi moldovenii care muncesc în Rusia și Ucraina. Ei afirmă că nici autoritățile celor două state și nici ambasadele noastre de la Moscova și Kiev nu au explicat clar care vor fi condițiile de intrare în Rusia și Ucraina după 1 ianuarie. Acum acești oameni sunt gata să plătească înzecit pentru a obține pașaportul de străinătate în câteva zile.
Eu la Moscova de când am 3 ani de zile. Omul ne-a murit, am 4 copii de la Bălț, de la Elizavetovca. Asta nu-i șagă. Eu am venit acasă, am un ex-sine și n-a știut. Am sunat la Moscova, la pasol și a spus că duceți-vă ca să vă dea drumul și când colo la Ucraina nu ne dă drumul.
Ați încercat deja să mergeți și v-au întors înapoi?
Da, până am dat biletele, o grămadă de bani am cheltuit. Dar pe eu îți văd, am 4 copii, omul ne-a murit, pe nimeni am. Deși nu au lăsat așa, măcar până mai să ne ducem. Să știm să venim pe rând, măcar venim pe rând, venim eu, fetița, eu stăt cu tot cu fetița acolo.
Suntem de raionul Iedinit, la ora 4 dimineață. Unit băiețul aici și-a șezut sub ușă. Și-a intrat odată și-a plecat de-am putea să așteptăm a doilea ras. Dar cred că o întreșe de-am cantat pașaportul în 5 zile să le facem.
Trebuie neapărat să veniți la Chișinău, la Iedineț nu-l puteți lua sau?
Da, doamne, da, acolo sunt probleme și că noi ne-am scris de la 6 decembrie ca să ocupăm rând. Tuma la 29 februarie să ocupăm rând, dar de-am să mai așteptăm o lună jumătate sau două până vine pașaportul și ala. Atunci suntem prăpădiți, atunci trebuie să cât ne coasă pe noi.
În 5 zile oricum ați plătit suplimentar, cred, da?
Am plătit suma la casă, tot, vin sus, citim de 5 zile că așteptăm astăzi să luăm.
Urmează să plecați undeva în străinătate, de ce aveți nevoie așa de repede?
Vrem să plecăm la muncă și eu și băietul, toată familia în Ucraina, să nu murim de foame.
De cât timp stați?
De 2 ore.
Sperați să luați azi pașaportul sau abia depuneți actele?
Să depun actele.
Dar de unde sunteți?
Din Orhei.
Pe loc, la Orhei, de ce nu l-ați luat?
Eu vreau de urgență să-l fac.
Pentru a grăbi procesul de eliberare a actelor, dar și pentru a opri panica din rândul populației, Departamentul Tehnologii Informaționale a modificat orarul de lucru al birourilor de pașapoarte centrale și locale. Cele din Raioane lucrează acum până la ora 19, iar cele din Chișinău până la ora 21. Surse din administrația Departamentului Tehnologii Informaționale au declarat Europei Libere că panica din rândul populației ține mai mult de mentalitatea oamenilor și nu de lipsa de informație. Toată lumea a hotărât să-și ia actele în ultimul moment. Potrivit acelorași surse, atât în țară, cât și la reprezentanțele diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, informațiile despre modificarea condițiilor de intrare în Federația Rusă și Ucraina au început să fie furnizate încă din anul 2002. Reamintim că de la 1 ianuarie 2005, cetățenii moldoveni au nevoie de pașapoarte de străinătate pentru a călători în Ucraina și Federația Rusă. Tot la 1 ianuarie a expirat termenul de valabilitate al pașapoartelor de tip sovietic. Aceste acte pot fi utilizate acum doar de pensionari. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, care se află de aproape 2 luni în izolatorul de detenție al Centrului Anticorupție, va fi cercetat în continuare în stare de arest împreună cu alți 3 funcționari de la Primăria Chișinăului, fostul viceprimar Ion Paladi, șeful Departamentului Arhitectură Vladimir Modârcă și directorul adjunct al Direcției Funciare Alexei Cebanenca. După cum aflăm de la Elena Cioina, astăzi a avut loc o nouă ședință la tribunal în pregătirea judecării pe fond stabilită pentru 16 februarie.
În ședința de astăzi, judecătoria sectorului centru a respins cererea avocatului Nicolae Ursu privind cercetarea lui Șarban în stare de libertate. Instanța a respins de asemenea solicitarea avocatului Nicolae Ursu și a lui Vladimir Șarban privind respingerea judecătorului Lilia Vasilevici, care examinează dosarul. Nicolae Ursu.
Avem mari dubii la obiectivitate a judecătorului, însă instanța, cum v-ați convins, a respins și recuzarea și a lăsat dosarul să-l examineze în fond.
Vladimir Șarban nu a comentat decizia judecății. În același timp, judecătoria sectorului centru a aprobat conexarea a două dosare penale în care figurează cei patru oficiali de la primărie. Din nou, avocatul Nicolae Ursu.
Dosarul pe care merge domnul Palade, Cebănenco și Modârca, un dosar aparte cu Mântenele. Și a fost comasat cu lotul de pământ care a fost repartizat de primărie pentru firma MAN, pe strada Tesimițanu. Fiindcă și acolo sunt persoanele cele și aici, în Palade și Modârcă, și l-au conexat și domnul Șarban.
Amintim că secretarul Consiliului Municipal, Vladimir Șarban, este cercetat împreună cu ceilalți trei funcționari de la primărie pentru presupusă falsificarea rezultatelor votării Consiliului Municipal Chișinău privind repartizarea unui teren destinat construcției unui bloc de locuințe pe strada Testimițeanu din capitală. În cel de-al doilea dosar, Șarban este acuzat de rectificarea cu de la sine putere a unei decizii a Consiliului Municipal Chișinău, ceea ce a acordat primarului general al Chișinăului în putere puteri suplimentare la administrarea banilor pentru procurarea 40 de ambulanțe destinate spitalului de urgență din capitală. Dosarul vizând tranzacția cu ambulanțe urmează să fie examinat pe 13 ianuarie de judecătoria centru a capitalei. Vladimir Modârcă, Ion Palade și Alexei Cebănenco, care se află în arest de aproape 4 luni, sunt învinuiți că ar fi furnizat, citez, în interese personale, informații false într-o ședință a Consiliului Primăriei. Potrivit anchetatorilor de la Centrul Anticorupție, astfel ar fi fost privatizat nelegitim un lot de pământ cu suprafața de 42 de ari în plin centrul Chișinăului, aparținând Muzeului Național de Arte Plastice. Anchetatorii au estimat că prin această afacere statului i s-ar fi adus un prejudiciu important. Examinarea în fond a acestui dosar a fost stabilită pentru ziua de 16 februarie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cine, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Campania parlamentară între prognoze și realități, acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din Oficiosul Moldova Suverană de Mâine. În ultimii 4 ani, Partidul Comunist a majorat pensiile, bursele, salariile bugetarilor, scrie Corneliu Mihalache. Oponenții i-au acuzat imediat de populism. Chiar dacă este vorba de populism, nu trebuie să uităm că politica Statelor Unite ale Americii, dar și a marilor puteri europene, se face în cel mai banal mod, adică se face uz de populism, scrie Corneliu Mihalache. În același timp, Vladimir Voronin a modernizat Partidul Comuniștilor, a schimbat mentalitatea membrilor de la Opțiunea pentru Uniunea Rusia-Belarus spre Uniunea Europeană, de la conservatism la liberalizarea economiei și dezvoltarea business-ului mic și mijlociu, scrie editorialistul de la Moldova Suverană. Tot Moldova Suverană de mâine publică mesajul președintelui Voronin adresat Uniunii Europene, Consiliului Europei și OSCE legat de alegerile parlamentare din 6 martie. Și hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la înregistrarea concurenților electorali pentru alegerile parlamentare. Temele principale din săptămânalul Opinia, ediția de marți, sunt prezentate de Irina Nechet.
Este comentat graba exagerată a partidului de guvernământ de a se înscrie sub numărul 1 în buletinele de vot editorialul lui Nicolae Popa. Se numește pe listă ca pe jeratic. Iarăși este analizată această perioadă a întocmirii listelor și este salutat faptul unirii opoziției de centru și centru-stânga în blocul Moldova Democrată.
A fost publicista Irina Neche de la săptămânalul Opinia. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Voronin se teme. Se pare că Partidul Comuniștilor, care mai multe zile a refuzat să dea publicității lista sa electorală, deși aceasta era deja înregistrată la CEC, avea motive serioase să o ascundă de alegători, scrie Petru Bogatu. Până la urmă, toată lumea a aflat că președintele comunist se bate pentru un mandat parlamentar. Mai mult decât atât, el, citez, s-a cocoțat chiar în capul listei electorale a formațiunii de guvernământ. De ce îi trebuie unui șef de stat mandatul de deputat, se întreabă Petru Bogatu. Pentru că, citez, el se teme. El simte în cea fără suflare opoziției și, de ce nu, cea a justiției. Faptul că își dorește acum fotoliul de legislator e un indiciu clar că Voronin s-a împăcat deja cu pierderea postului de șef al statului. El nu are deloc siguranță că PCRM va obține ziua de 6 martie un procentaj care să educă minimul de 3-5 din totalul de voturi din Parlament. Conchide Bogatu. Iată și alte câteva titluri din fluxul de mâine. Interviu cu ziarista Angela Aramă. Lupta cu comunismul a devenit pentru mine un scop personal, spune Angela Aramă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, cu revista presei se încheie și ediția de astăzi a Orei Moldovei. Prezentatorii Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea programului pentru atenția cu care ne-ați ascultat. O seară bună!